Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět hezký večer, vážení posluchači, jak jinak než na svobodném vysílači CS a s kým jiným než Miroslavem Zelenkou, protože je právě úterý 19.7. 19 hodin a to je ten přesný čas, kdy jsme tu prakticky už 2,5 roku s Miroslavem Zelenkou při pořadu, který už léta tady jede a jmenuje se Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Míro, já tě zdravím ve vysílání.
Dobrý večer.
Výborně. Slyšet si, zatím to nepraská nic. Takže
lihoval to, jsem jako
lihoval si dneska, doufám, že je na mikrofon teda. No,
no tak já lích nepiju teda.
Dobře. Mnoho z vás již ví od včerejška, že tu máme dnes téma V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi. Takže to je hezký téma a já bych si to moc a moc přál, samozřejmě, že to je v náš prospěch. Přesně to je to, co je třeba. Sounáležitost, pochopení a tak dál. To jsou věci, které musíme řešit k tomu, abychom opravdu se domluvili. A abychom nedopadli tak, jak stále více a více lidstvo dopadá. To znamená takový nešťastný situace, které nastávají v současné době. Dobře, Míro, já slyším, že se tam s někým ještě teďko povídáš, tak proto jsem tady říkal takové věci, ale...
No, je to jenom manželka mi vytkla, že to dobrý večer říká moc potichu.
Aha, tak možná...
Tak se omlouvám.
Ona poslouchá, no? Pozdravu.
Ne, tady...
Jo, takhle. To je pohodě.
Poslouchá jako napřímo. Ne?
Tak. Taky pozdravuj samozřejmě a my můžeme klidně začít. Máš perličky dneska nebo ne?
Určitě.
Tak prosím.
Tak to první není úplně perlička, jenom jak jsem posledně mluvil o těch elementálech nebo těch stvořených astrálních bytostech a podobně, tak jsem od kamaráda dostal jenom takové doporučení na knihu, která se jmenuje Strovolovský mák, ve které je jako srozumitelně popsáno, jak se ti to elementál a myšlenkové formy dají tvořit, využívat, ale i jak proti ním zasahovat. Dá se to stáhnout na Ulož to. I další knihy. Já jenom v téhle souvislosti bych upozornil, jako, aby opravdu posluchači, pokud se k tomu dostanou, aby jako opravdu byli velmi, velmi opatrní při tvoření a využívání těchto elementálů. Už jsem o tom mluvil. Já sám se přiznám, že jsem to kdysi, teda to už je delší dobu, jsem to jako částečně četl a podobně, ale já opravdu mám všechny věci, které se zabývají z jakéhokoliv pohledu magii, já s tím mám problém to vůbec číst, takže... Takže jsem to jako moc se tomu nevěnoval, ale opravdu doporučuji velice, velice opatrně, protože ono je to jako dost takový nakažlivý, že jo, něco si vytvořit, něco pro mě pracuje, ale protože většinou teda se snažíme, i když jsem minule, myslím, o tom mluvil, že jsou i bytosti, které to stvořily a obětovaly se ve prospěch určité skupiny lidí na určité společnosti, ale pak teda vlastně spláceli ten úvěr sami, že? Ale
něco pro mě, velice potrně. Něco pro mě pracuje, jak napadlo, co takový počítač, když si ho nastavíš tak, aby pro tebe pracoval. Je s tím taky problém?
No to není magie.
No já nevím, no tak třeba si zpracuju, když to budu umět, nějakou bytost, aby pro mě pracovala, pak je to problém, že?
No,
ani jsi říkal něco rozlišit. Pro mě, prosím.
Ano, ale je to otázka, co to je magie, že jo? Magie je, dle mého názoru, teda dle mého pojetí, je mentální ovlivňování skutečnosti.
Ano, ten počítač se nechá svým způsobem taky.
Ale to není mentální.
No.
Tam je to fyzický, že jo? Tam zadám program a podobně, že jo?
Řekněme, ale mnohokrát jsme se bavili o tom, jak to působí třeba taková mentální energie i na ten počítač kolikrát.
No ale pak už je to magie, že jo? Pokud používám magii na to, nebo mentální ovlivňování počítače, třeba i cizí, aby mu nefungoval, tak je to samozřejmě magie a velice pravděpodobně dokonce černá magie. Mm-hmm. Ale něco jiné, když jako používám počítač, takže tam přes klávesnici a myš něco programuju, to bych potom už mohl nazvat magií, absolutně všechno nemohu dělat.
To je pravda. Přesně tak. Na to jsem se chtěl zeptat, protože já nevím, jestli třeba i počítač je bytost, podle tebe,
všechno
nebo
je
není.
Všechno je bytost.
Tak v tom případě právě ta otázka byla na místě, si myslím, jestli to i je teda ovlivňování, když to dělá, když si ten počítač jsem schopný naprogramovat tak, aby opravdu mi ušetřil práci, pracoval pro mě.
No, říkám, pokud to...
Aby pracoval pro mě, aby mě ušetřil svou práci, nikoliv, aby pracoval pro mě na úkor někoho jiného, že budu škodit druhým.
Tak to není magie, samozřejmě.
Tak to je v pořádku, to jsem chtěl slyšet. Takže magie se vlastně rozlišuje tím, že když to je vlastně něco...
Je to mentální ovlivňování reality.
Dobře, ale co když budu mentálně ovlivňovat realitu tak, aby byla dobrá i pro mě, i pro ostatní?
To je právě ten rozdíl mezi tou takzvaně bílou magií a černou magií. Že jo? Mm-hmm. Když já osobně teda rozlišuju dvě věci, jako moje rozlišení, říkám zase jako vždycky můj názor, že černá magie tehdy, jestliže omezuju svobodu rozhodování jiné bytosti. Mm-hmm. Jo? Ale to znamená, já ji můžu i ovlivňovat jako podle mého soudu v její prospěch. Jo? Mm-hmm. Jako třeba, když někdo mentálně, nebo třeba i z jiné reality, anděl strážný, že jo? Ovlivní, jako aby třeba nespáchal sebevraždu. Mm-hmm. Tak je to omezování svobodný vůle. Mm-hmm. Jo? V tomhle případě jsou lidi, kteří prostě chtějí být nemocní. Že jo? A pokud já použiju v rozporu z jejich přání být nemocný, nějakou mentální energii, abych je uzdravil, tak už je to problematické. Vím, že je to samozřejmě na hraně, že jo. Já když tady mám tříletého vnoučka a teď jako má rýmu a podobně, tak mu posílám energii, nebo dávám mu energii, že jo, tak jako samozřejmě je to do určité míry, jako, ale myslím si, že to asi není na hraně, že jo? Protože od toho vnoučka je, nebo dvouletého, když tady byl, je obtížný od něj získat souhlas. Ne, obtížný získat souhlas, když ani nemluví a není schopný, ani neví vyjádřit, že ho něco bolí. Samozřejmě, když je člověk už teda dospělý a přijde ke mně a požádá mě, no tak to není magie, protože to je v souladu s jeho svobodnou vůlí. Že? Ale když on říká, ne, nech mě, nedávej mi energii, a já to přesto budu dělat, protože chci, aby se uzdravil nebo něco, tak je to, slovo špatně bych nepoužil, ale už je to prostě omezování svobodné vůle a v tom případě, dle mého názoru, už to zařazuju do kategorie černá magie.
Mm-hmm. Dobře, takže to rozlišení opravdu je asi o tom, že já můžu ty své schopnosti jaksi nabídnout. A jde o to, jestli ten druhý je využije k nějakým způsobem, nebo využije, ale tak, aby to nebylo prostě na úkor třetí osoby a bylo to jenom...
Ano.
Asi tak, jo?
Aby to nebylo v rozporu s jeho svobodnou vůlí.
Uh-huh. A zároveň na úkor někoho, protože on může mít svobodnou vůli, a ten člověk, který to používá, že chce někomu ublížit, protože...
Ne, já myslím svobodnou vůli toho třetího. Toho člověka, kterého ovlivňujeme, kterému třeba posíláme. Samozřejmě jsou velice jako sporné momenty, to znamená, jako když třeba budu posílat, protože je to momentálně do určité míry můj problém s mojí maminkou, když budu posílat někoho, kdo má Alzheimera, tak mu budu posílat energii, tak nevím, jo, protože ten člověk už není schopen. To samé je, když někdo leží...
Není schopen čeho?
No, říct si, jestli tu energii chce nebo nechce, že jo, poslat. Nebo když někdo leží na áru v bezvědomí, tak nevíme, jestli už ta bytost si nevybrala, že chce odejít a my prostě budeme se snažit, protože ho milujeme třeba, nebo jsme na něm závislí, tak prostě budeme posílat energii třeba mnoho lidí. Jo.
A není to stejný případ jako toho dítěte?
Je. No. Principiálně ano.
Dobře.
Já jim říkám, že to jsou věci, které jsou na hraně, kde samozřejmě jsou léčitelé nebo i normální lidé, kteří zavřou oči a říkám, a řeknou tak, já se zeptám té duše, že jo. Mm-hmm. A on říká, duše mi řekla, že mám souhlas, tak jo, tak můžu léčit, jo. Mm-hmm. Jenomže, jo, to je jako to může být samozřejmě toho člověka...
Manipulace.
Pokud to není, ne manipulace, ale jenom představa, protože on má zájem toho člověka léčit, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak si snadno získá tu odpověď, která je kladná. Jo?
On
ale
může,
opravdu mluví s tou duší.
On si může i vymyslet.
Tak to pomyslím, to pomíním, že jo, to by dělal pro druhý, ale myslím sám pro sebe, že jo. Tam je to problematické. Říkám já osobně, pokud někdy se snažím pomoct nějakým lidem, tak to musí být opravdu naprosto výslovný, výslovné požádání toho člověka.
Dobře.
Tak tam na další perličku, to je kouzelná. Státní ústav pro kontrolu léčiv nevykoupí od Elkoplastu ze Slušovic na Zlínsku druhou dodávku léčebného konopí, protože nepředložil certifikát dokládající jeho kvalitu. V rámci smlouvy uzavřené se společný Elkoplast má SÚKL vykoupit celkem 40 kg léčebného konopí s obsahem, což taky tomu nerozumím, s obsahem THC 19% a kanabinoidů méně než 1%. Tomu nerozumím, protože ty kanabinoidy mají prostě jednoznačně léčivý účinek. Proč jenom THC? Ale to nevadí. To je jiná otázka.
Aby vlk se nažral, koza zůstala celá.
No, ale v Česku, ale podle dodavatele, není žádná laboratoř, která by kvalitu ověřila a certifikát vydala.
No.
Takže Elkoplast se prý několikrát na SÚKL obracel produkt, kdo mu ho vydá, odpovědi se ale nedočkal. A mluvčí SÚKL v úterý situaci komentovala, že ústav firmu na nutnost předložení certifikátu opakovaně upozorňoval, ale neúspěšně.
Klasika.
Situace lze hodnotit jako nedodržení smlouvy o dodávce konopí.
A už tak, může a opět se dodávat z Holandska nebo odkaď, kde...
Ne, vůbec se nebude dodávat.
Anebo to drahý tam odsaď, ano. Tak i takhle se nechá zamezit vlastně něčemu, co se jevilo jako docela
jenomže,
dobrá záležitost.
Zajímavý byl jeden diskusní příspěvek, který tady musím ocitovat, protože ten je opravdu velice zajímavý. Mohlo by být, že ve zboží nebylo žádné THC. Ne, že bych se, jako cituju, ne, že bych se chtěl zastávat nějakých distributorů, ale jestliže v konopí, které prodávají, nic nebylo, nebo nebylo prokázáno, že tuto látku obsahuje, tak mohli prodávat konopí třeba na salát a podle zákona jsou čistí. V jejich případě soudci soudili pouze na základě osobních dojmů a ne na základě fakt, která by prokazovala, že se jedná o omamné prostředky, když tu není žádná laboratoř, která by vydala certifikát, že tam to THC opravdu bylo. Ale má prostě pravdu.
No,
na základě toho by ty právníci teďko mohli říct dokažte, že v tom, když to je nějaká rostlina, dokažte, že v tom bylo to THC, že to nebylo technický konopí. A kdo by to dokázal, když nesmí nikdo vydat certifikát?
No tak existuje v zahraničí jistě nějaké té laboratoře.
No ale kdyby existovala, tak tam mohla i tato naše firma dát. Ale to oni zase by musel SÚKL říct, uznáváme tuto laboratoř jako oprávněnou dát ten certifikát.
No tak na něco ji uznají, na něco ji neuznají, to je normální věc, ale čemu se divíš?
Já se nedivím, já cituju diskuzní příspěvek, že bych se divil tomuhle, to vůbec ne.
No.
Oni samozřejmě nechtějí, aby se tím konopím léčilo.
Jistě, samozřejmě, že by to mohlo fungovat.
Pak jsem chtěl jenom, se omlouvám, že tohle není perlička, ale chtěl jsem připomenout možnost, protože na mých stránkách je ta kniha Elegantní Bůh a že jsem o tom nemluvil, že ta kniha lze objednat i přes e-mailovou adresu, která je na těch stránkách, takže kdo by měl zájem, tak si ji může objednat.
Určitě, je to docela pěkné čtení a prakticky je v tom, no, nemůže to být obsazený o to tolik, co tady ty máš těch pořadů, že jo, Míro, to je jasné.
Ne, tak ale... no, v podstatě, že jsou asi dvě části, to je ta základní filozofie, která je vlastně ta knížka se jmenuje Elegantní Bůh, alternativní model soucna. Mm-hmm. A teď mám vlastně připravenou druhou, na které pracuji, nepracuji, abych byl přesný. A ta se jmenovat jako Elegantní Bůh, umění žít a milovat. Jo.
Ano.
Takže já tady říkám vlastně obě věci a hodně těch věcí se týká toho vlastně toho umění žít a milovat. A pak třetí část, jako třeba do určité míry dneska, kdy se věnu současné situaci, dejme tomu, i z toho pohledu politického.
Mm-hmm. Jasně.
Tak další perlička. Pokémoni se objevili i ve sněmovně. Sbíral je poslanec Kučera Stop. Dobrá je opravdu diskuze k tomu článku, jo. To je opravdu kouzelný. Jak poslanec Kučera chodí po sněmovně, jo, a chytá tam pokémony. To mají opravdu mají starosti.
Já bych pravdu řekl, že ani nevím, co to je.
A já taky ne, ale v podstatě asi virtuálně jsou na některá místa umístění nějaký takový avatárci, který se tam pohybují a když je najdu, tak je ulovím asi.
Aha.
Já jenom je to trošku už mimo shodou okolností poslance Kučeru znám.
Ano.
To je člověk, který umí jedinou věc, mluvit.
Kecat. Nic.
Kecat. Jenom kecat. Jenom kecat. Nikdy za celý život asi nic neudělal. Ale to vedle. Tak. Další perlička, Ukrajina, jo.
Ano.
To je... Podle mě je to víc Ukrajinců, co to řeklo, ne jeden, jo. Kristus, Kolumbus a Buddha jsou Ukrajinci, Mona Lisa je z Ukrajiny, ukrajinský jazyk je jeden z nejširších na světě a stojí v základu latiny. Tak, tečka, nebudu to rozvádět, to stačí.
No je to. No. Jak se nechají lidi ovlivnit různýma prostě...
No tak to jsou vědci ukrajinští, kteří...
Jo. No dobře, jako, no a co jako z toho, a co jako, i kdyby?
Že ten Kristus, jo, je to hodně přitažený vlasy, ale že ten Buddha je z Ukrajiny.
A i kdyby, tak co?
Ne, ne, no tak ale co pak, Buddha byl 7. století před našimi, Ukrajina.
Já chápu, že to je pitomost, ale i kdyby to byla pravda, tak co?
Tak oni si potřebou...
A tím se zvýší sebevědomí?
Sebevědomí, no.
Nebo ego, nebo takovýhle věci?
No tak Ukrajinci si to takhle zvyšují. No.
Nechápu. To vůbec nechápu teda. No, budiš.
Tak, poslední perlička. Nějaký, teďko nevím, jaké novinář, ne z Ruska, si povídal s řidičem nějakého výtahu. Bylo to někde hodně na severu v Rusku. Pracovní migrant z Tádžikistánu. A ten mluvil o té práci na tom severu. Tádžikistán, jo? Pozorňu. To znamená muslim. Život je tady dobrý, na podnebí si člověk zvykne. Ale jsou i nedostatky života v severních šířkách. Je velmi těžké dodržovat ramadán, když slunce vůbec nezapadá. Protože oni nesmí jít do východu a teďko nesmí měsíc jít, protože tam slunce nezapadne.
Vím. No jo, no. Tak
to člověk si občas neuvědomí ty souvislosti, jak je to kouzelní.
Jaký to je nesmysl svým způsobem, že jo, všechny tyto náboženství.
No, tak to je prostě...
No. Ale to nejenom samozřejmě muslimové, ale všechny ty náboženství prakticky jsou nesmyslné. Pokud to není jakási filozofie životní, jako je třeba ten buddhismus, to už asi ani tak není ani tak náboženství, jako jakási filozofie, že? Tak to celkem beru, ale náboženství, nevím, myslím si pořád čím dál tím víc, že je to akorát nástroj, jak lidi proti sobě postavit a pomátit.
Náboženství je ideologie církví, kterým nejde o nic jiného než o peníze a o moc.
Tak, čili. A následují teď...
Myslím teda církve jako organizace. Jo? Nechci mluvit o jednotlivých příslušnících těch církve, protože samozřejmě ve všech církvích jsou lidi, kteří to myslí opravdově a dělají mnoho dobrého. Jo? Nemůžem to. Musíme rozlišit dvě věci. Jo? Církev a jednotliví její příslušníky, protože tam opravdu
jasně
se najdou lidi, kteří pomáhají ostatním a opravdu konají dobro, bych takhle řekl.
A já si myslím, že posluchači Svobodného vysílače již ví, o co jde a že prakticky mají velmi podobný náhled na tuto záležitost a že to není jenom náhled, ale že to je i poznatek. Takže asi tak. Dobře, Míro, máš tam něco jiného? Ještě?
Ne.
Takže to, ne. To je vše na začátku. Ano. Já nevím, jestli dáme třeba písničku, nebo jestli to pojedeme ne, rovnou.
Ještě je málo.
Ještě málo hodin. Dobře, tak můžeme začít. Můžeš začít na téma, který tu dnes je. V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi. Takže vážení, poslouchejte, já si myslím, že ano, toto je určitě v náš prospěch.
Tak já jsem zase od minulých témat, které se zabavilo astrálními bytostmi, tak jsem přešel trošku k takové té hmotné realitě.
Pozemnější, ano, pozemnější.
Pozemnější.
Dalo by se říci.
Takže se tomu budu věnovat. Takže hodnocení současné krize některými lidmi, kteří nesou označení ekonomové, mě občas fascinuje, i když jsem si vědom, že mnozí z nich se ani nechtějí dobrat nějakých odpovědí či dokonce východisek z krize. Nebo je dokonce vědí a pracují naopak proti tomu. Státy jsou zadluženy, banky jsou zadluženy, firmy jsou zadluženy a lidé jsou zadluženi, což dle názoru ekonomů téměř nemá pozitivní řešení, nebo ho má, ale pozitivní výsledky jsou velmi vzdálené, například 10 let.
Co to je pozitivní řešení v tomto ohledu? A z jakého úhlu pohledu právě? To je velmi důležitý, protože no, pro někoho je pozitiv, velmi pohledu, pozitivní, když jsou lidi zadlužené.
Já teď mluvím o ekonomech. Jo.
Ano, když jsou zadlužení lidé, no. Tak je to velmi pozitivní pro ně, protože jsou manipulativní.
Myslím, že dle názoru ekonomů, které nám předkládají, no. Oni nám předkládají, že pozitivní řešení by mělo být dobrý pro společnost. Jo?
Jistě, to je pro tu společnost, kterou oni ovládají.
Ne, tak já si myslím, že oni nám to neříkají takhle napřímo, že pozitivní je to jenom pro těch horních 10 tisíc. Oni myslí jako pro všechny.
No, to nemyslí, ale říkají to tak, abychom si to mysleli my. Tak. Ano. To je manipulace a ale propaganda.
Dobře. Takže proč si takový ekonom nepoloží celé, já vím proč ne, ale to je jasný. Proč si takový ekonom nepoloží celé jednoduchou a logickou otázku, komu to vlastně všichni dlužíme? Proč se tato otázka v médiích v podstatě vůbec neřeší. Mm-hmm. Jo, když se podíváme dneska do mainstream médií, tak se neustále mluví o tom, co nám hrozí za krizi, tamhle Itálie, Amerika zadlužená. Všichni jsou zadlužení, kam se člověk podívá, kromě Číny. Japonsko má státní dluh asi 250%. Jo.
HDP, ano. To je největší, ano.
250% DPH. Jo.
HDP radši.
HDP, ano. Díky. Ale nikdo se nezeptá, já jsem to prostě nečet. Samozřejmě v tom mainstreamu, v tom médiích toho hlavního proudu, nebo že by v televizi Dolanský nebo tyhle ty lidi řekli, a mohli byste nám, pane ekonomu, říct, komu to vlastně všichni dlužíme? Mm-hmm. Nikdo to prostě nepoloží. Jo. Mm-hmm. Co je na této otázce tabu? Nehrozí náhodou nebezpečí, že kdybychom si tuto otázku zodpověděli, že bychom se mohli dobrat skutečné příčiny krize? Pokud bychom si dlužili navzájem, pak by přece stačilo provést jednoduché započtení a je po krizi.
Ano.
Pro většinu lidí zajímající se o věci veřejné může být pozorná informace o tom, že miliardářům v USA se to je staršího data, tato informace, se za poslední 3 roky zvýšil majetek o $500 milionů USD, teda amerických dolarů. Rozevírání nůžek mezi nízkými a vysokými příjmy se stále zrychluje a na bohatnutí těch skutečně bohatých má krize zcela evidentně jen pozitivní vliv. Ale stále to ještě není odpověď na to, komu všichni dlužíme, protože $500 milionů nic není ve srovnání s tím, co se celosvětově jaká je celosvětová zadluženost. Já nevím, kolik to je, ale je to prostě strašlivý číslo.
To už nikdo nezná ani, že? Tady už se udává jenom poměr k HDP.
To jsou takové čísla, které jsou mimo naší představivost. Že?
Ano, ano, ano.
Když snad Američani mají asi $17 bilionů USD, takže no. No nic. Takže stále ještě je možno najít dost článků či diskuzních příspěvků, ve kterých autoři píšou o hlouposti, to se s tím stýkám neustále, o hlouposti či neschopnosti příslušníků vládnoucí vrstvy, která má za následek krizi. Jo, jak se stále nadává, jak jsou v tom Bruselu hloupí. Jo. Mm-hmm. Oni nejsou hloupí, oni jsou navedení, ale to je jiná otázka. Jo. Jak je možné, proč si tyto lidi nepoloží otázku, jak je možné, že ti to hloupí a neschopní na krizi bohatnou?
Mm-hmm.
Bylo by velmi naivní si myslet, že u nás je tomu jinak, když žádná čísla ku podivu nejsou zveřejňována a týká se to nepochybně i politických představitelů. Teda oni už nějaká čísla jsou, ale co Bůh ví, co to je za housnumer.
Ano, přesně.
Je snad známo, že by nějaký vrcholný politik během krize schudnul? Já myslím, že ne. Tím nechci tvrdit, že by někteří politici, a to ještě pomíním, že když se hovoří o tom, jak někdo schudnul z těch miliardářů a podobně, i těch českých, tak se to projevilo tím, že klesla hodnota jeho akcí.
Ano, přesně tak.
Což není žádný schudnutí, protože stále má podíl v té akci na tom podniku. A dokud ten podnik neskrachuje, jo, a přijde zase ta křivka, kdy se to zase ty akcie stoupnou, tak se mu to zase vrátí. Ale o tom už se většinou nikdy nemluví.
To je teď, jak vystoupil, nebo jak došlo k tomu Brexitu, že tak okamžitě šly ty jejich finanční trhy jaksi dolů a říkalo se, jak schudli všichni a to ví, co všechno. Je to nesmysl, že jak můžou schudnout, akorát prostě na tu chvilku. A teď, dneska jsem poslouchal, už zase říkali, že se všechno zase vrátilo do normálu, takže už zase všichni jsou na tom, jak na tom byli předtím. Možná se trochu ty peníze přelili, ale ten celkový asi počet je pořád stejný. Že?
Tam je vlastně, když pomineme momentální nominální hodnotu té akcie, tak akcie je určitý podíl, dejme tomu na fabrice, nebo na dolu, nebo něčem takovém. Jo? A ten důl, tu užitnou hodnotu,
má
pořád stejnou. Jo? Takže to je jenom taková hra, kdy to takhle lítá někdy úplně mimo realitu, ale když budu vlastníkem 50% Škodovky, tak je mi, pokud Škodovka nepůjde teda do stoupy, že jo, z nějakého důvodu, ale bude to jenom výkyvy díky tomu, že si někdo hraje na burze, tak je mi to fakt jedno, jestli nominálně mám, teď plácnu nějaké číslo, já nevím, 10 miliard nebo 5 miliard, že jo.
Přesně tak.
A to se pořád takhle řeší, ale bohužel si obávám, že to je přesně zase součástí té manipulace těmi lidma, aby to viděli, že někdo chudne, bohatne a vůbec nechápali tu podstatu.
Ano, přesně tak, Míro. Ano, to je velmi dobrá myšlenka a myslím si, že tak je to pravdivý. To je jenom hra na diváci, jak se říká.
Takže nechci tvrdit, že by někteří politici nebyli svým způsobem hloupí, jo? Ale jejich hloupost se neprojevuje podstatnými kroky, které činí, protože o těchto krocích oni nerozhodují.
Přesně.
Ale projevuje se ta hloupost, se projevuje v odůvodňování těchto kroků.
Ano, přesně. To je pravda.
Kam to směřuje docela zřetelně vidět, jako kouzelně je třeba na parlamentních listech, kde pan Laudát je jednotka hlouposti. Jo.
Na parlamentních listech, ano, tam je jednotka. Ano, tak.
Ano, tam, já vím, že tam říká, tak to je na 10 Laudátů.
No, věda, jak na to lidi přišli. A mají pravdu zase opět.
No, asi ten člověk to IQ nebo až nějaký super.
A nebo je tak aktivní v těch odůvodněních. A to je právě to, co ho...
Ne, já myslím, že ne.
Ne. No.
Myslím, že opravdu jako...
Kdo ví, no?
Jako kdyby byl aktivní, tak ty odůvodní ještě můžou být inteligentní, že jo?
No jistě, ale ono to těžko už dneska jde odůvodňovat něco, no. Co je naprosto totálně neodůvodní. Takže na to už musí mít hodně vysoké škol, aby to dokázal, že? O to já říkám vždycky, to jsou ty věci, které se učí na těch vysokých školách v dnešní době, aby se odůvodňovaly ty průšvihy, které dělají jiní. Jo? Takže na to musí mít opravdu hodně vysoký škol. A pak je ale úplně už mimo realitu. A přesně, jak jsi říkal, tyto lidé potom opravdu se jeví, jak si ve víru těch událostí už se jeví opravdu jako hlupáci, protože nic není podle toho, jak oni to odůvodňujou do budoucna. Že? Takže takhle asi.
Takže jenom ještě jedna než před tou písničkou. Kam to směřuje, je docela zřetelně vidět na Řecku. Tlak na privatizaci státního majetku ze všech stran je obrovský, i když si osobně nemyslím, že to je jediný cíl řecké krize. Tam těch cílů je víc, jo. Jak už jsem o tom mnohokrát mluvil. Čím větší chaos, tím se zhoršuje proces transformace, protože snižuje frekvence vibrace lidí, kteří nemůžou na sobě pracovat a tak dále a tak dále. Tak, myslím si, že můžeme dát písničku.
Ano, tak dáme tentokrát od tebe. Přestoupíš na můj vlak, to je takový docela...
To se hodí.
...vhodné pro dnešní téma. No, vážení přátelé, máme za sebou něco přes půl hodiny dnešního pořadu a To je čas, kdy jsme vlastně skoro před chvíličkou začali povídat o tom tématu dnešním. V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi. Dostali jsme se trochu k ekonomice, dal by se říct k politice. A je vidět, že to prolíná do tohoto oboru všechno, ale je třeba opravdu se nad tím zamyslet a nebrat tu politiku kolikrát takovou, jaká je, ale trochu se snaží.
Jak se nám snaží předkládat.
Ano, jak se snaží předkládat, ale opravdu si ji trošku upravit, protože ono opravdu ta politika je součástí našeho života, ale ne taková, co se nám snaží vnutit. Takže berme to tak, že i ta politika patří do tohoto pořadu a ne do tohoto. Tak prosím, Míro, myslím, že můžeš pokračovat.
Ano. Takže pře všechna tvrzení různých politiků a ekonomů, někdy teda spíš hrůzných, o tom, že základním problémem jsou chybějící peníze, či dokonce, že lidi, to znamená my, jsme si to prožrali či pronelošili, z logiky výše uvedených věcí plyne, že absolutní nedostatek peněz tím skutečným důvodem opravdu být nemůže. Opravdu, ale opravdu být nemůže. Finančních prostředků ve všech jejich formách je dost. Vždy bylo a mnozí investoři obtížně hledali a stále hledají, kam je vložit. To je moje osobní zkušenost s nějakým americkým podnikatelem. Říká, peníze nejsou problém, problém jsou projekty.
To je pravda.
Ale jsou používány nebo i velmi často nepoužívány, to znamená staženy z oběhu, pouze ve prospěch velmi úzké skupiny lidí. Prospěch je myšlen v širokém slova smyslu, nejedná se pouze o peníze a majetek, dokonce ani jen o moc. Záměrně vytváření krize či podmínek pro její vznik a trvání může mít například za cíl i redukci počtu obyvatel na Zemi nebo chaos a tím pádem snižování frekvence vibrací a zabránění nebo zpomalení transformace.
Ano.
To záleží na té úrovni poznání těch, kteří to vytváří, protože tam jsou ty ta pyramida tam samozřejmě je a na té nejvyšší pyramidě i vědí o té variantě transformace, že jo. Lidé jako Sobotka a podobně, tak ty zase pravděpodobně, teda nemůžu 100% vyloučit nic, ale ty zase už mají na mysli třeba vytváření redukce počtu obyvatel a podobně. Teda omlouvám se, Sobotku se mluvit jako příklad, asi možná Sobotka osobně možná nemá zájem na redukci počtu obyvatel na Zemi.
Víš, ono to je v celku jedno, protože všechno jsou tou loutky, takže je to naprosto jedno, koho uvedeš, je to to samé.
No, proto to říkám, aby někdo nemyslel, že jsem nějak speciálně zaujatý proti Sobotkovi. Já jsem uvedl jenom, protože je předseda vlády. Že?
Přesně tak.
Není jediný rozumný důvod, samozřejmě z pohledu většiny, proto, aby se lidé měli hůře než dříve. Existuje dostatek zdrojů, půdy, výrobních kapacit, pracovních sil a nových technologií k tomu, aby lidé mohli produkovat dostatek potravin, dostatek výrobků a služeb minimálně k udržení dosavadní životní úrovně. Kde je tedy chyba ve společnostech, které si říkají, takzvaně si říkají demokratické, a kde si lidé volí své vládce? Hlavní problém nespočívá ve formě společenského zřízení. To už jsme si teďko ověřili. Mm-hmm. Měli jsme tady socialismus, máme tu kapitalismus. Až tolik se toho se nezměnilo. Že? Hlavní problém spočívá ve způsobu vládnutí a způsobu rozdělování vytvořené užitné hodnoty. Mm-hmm. Pokud jsme si takto zodpověděli otázku příčin problému soudobé společnosti a když problémy analyzujeme ještě více do hloubky, tak můžeme konstatovat, že za způsob vládnutí odpovídá vládnoucí vrstva. Když jdeme ještě více pod povrch, tak prvotní příčinou je způsob, jakým se vládnoucí vrstva utváří. Mm-hmm. To znamená způsob, jakým se někteří lidé dostávají k politické a v neposlední řadě i ekonomické moci.
Dosazují, lépe řečeno.
Ne, já myslím, jak se ty lidi dostávají, to je z pohledu těch lidí, že jo? Ne z pohledu těch, co je tam dosazují, že jo? V případě, jak si tuto ekonomickou či politickou moc udržují. Proces tvorby moci je rozhodující a určuje, kdo a, pardon, já se tady něco kdo a do určité míry jak bude politicky a ekonomicky vládnout. Změnu současné politické a ekonomické situace ve společnosti je dle mého názoru možno dosáhnout pouze kooperací všech občanských aktivit a iniciativ i jednotlivých lidí, jejich skutečným zájmem je transformace země, transformace společnosti, která by byla ve prospěch většiny lidí. A to už je samozřejmě ten jeden z těch závažných problémů, že protože spousta všech těch občanských aktivit a iniciativ, tak jsou tam opravdu zanícení lidé, kteří opravdu nemyslejí na osobní prospěch, ale vždy se tam najdou i ty lidé, kteří čekají, že nějaká vlna je vynese do určité funkce, kde může být ukojena jejich touha buď to po majetku nebo pomoci.
Mm-hmm. Oni častokrát i to myslí dobře a opravdu myslí. I se tam dostanou, jo? I když se tam dostanou, tak vždy jsou silně umlčeny. Buď jsou umlčeny a jsou označeny za nějaký, já nevím, nejlépe dneska je moda nebo to různý pedofilové a podobně z nich najednou jsou, z ničeho nic, že? No a tím pádem jsou odstavený u moci. A nebo přistoupí na jejich prostě podmínky hry a jedou s nima. A tím pádem bohužel se prostě zpronevěří těm myšlenkám a všem možným. Mm. A oni kolikrát to ani si řeknou, no jo, a když oni to tady tak dělají všichni, když v té společnosti každý si trhne, co může, no tak já to teda takhle, ale já to tak opravdu nemyslel, když jsme se našeli, jo, a tak dál, ale rozumíš tomu, tady musí podlehnout těm vládnoucím elitám, tomu globálnímu mocenskému systému, jinak je zneškodněn ten člověk. Takže z toho hlediska já na to koukám tak, že není možný tímto způsobem, tímto volebním způsobem, touto demokracií odstranit tento systém. Ty jsi to nazval, myslím, jinak způsob vládnutí, nebo jak?
Já jsem se ale teďko pohyboval zatím jenom v kategorii občanských aktivit a nezískávání moci. Jo.
Jistě, ale ono to začíná.
Ne, tam, já vím, ale podstata je toho, že ty lidé, kteří se to zúčastní, že skutečně mnozí jako mají ten nejlepší úmysl, ale jsou tam už i lidi, kteří vlastně přemýšlejí, jako, jak by z toho vytěžili. Mm-hmm. Já jsem slyšel, teďko nevím, jakou tu aktivitu iniciou se jednalo, myslím, že teďko nevím, jak se to jmenovalo, takový ta prvotní, no nevím, prostě nějaká aktivita, která poutala pozornost, že, a tak oni se podruhý sešli a už si rozdělili funkce ve vládě. Že?
Jasně, přesně tak, no, to je ono, to vždy tak je totiž, já jsem se takovýchto různých setkávání zúčastňoval také, protože jsem si myslel, že to opravdu disy, že to k něčemu bude, a vždycky to dopadlo takto, vždycky se to rozhádalo jako čert, protože tam šlo v první řadě o funkce, kdo bude mít jakou funkci a když tam se náhodou dostane, tak co bude dělat, ano. A to je ten průšvih. Ty lidé totiž většinou, kteří jsou takto hodně zapálený pro věc, já jim to vůbec neberu, to je dobře, jsou tak zapálený. Ano, problém je v tom, že jsou zapálený velice úzce, že nemají přehled o celkové situaci a že nemají vůbec přehled o komplexním řešení. Že to vidí velmi, velmi, velmi úzce. A to je ten
problém. Oni většinou bývají zapálení pro jednu myšlenku.
Ano, jednu myšlenku.
Ukázka je prostě změna ústavy. Jo.
Ano, přesně tak, přesně tak.
To si pamatuju, jak prostě změníme ústavu a tím se všechno vyřeší.
Tím se všechno vyřeší. No,
ono by se nevyřešilo vůbec nic.
Vůbec nic, protože co je to platný, když by se nezměnil systém, kterým ta ústava vlastně jakoby je, že...
No pak systém, ale ty lidi by se nezměnili.
A ty lidi, ano, přesně tak. Takže nemůžeme donutit i dobrou změnou, dobrou vůlí některých lidí, nelze donutit špatné myšlenky nebo myšlení lidí. Nelze donutit, protože v tu chvilku se staví zase všichni proti všem. Takže opravdu nezbývá, než jak bych to řekl, nechci říct čekat, jo? To je takový dost
špatný. Transformovat se.
A transformovat se, ano. Transformovat se bez ohledu na toho, jestli to dělá ten druhý taky, anebo ne. A jakým způsobem to dělá ten druhý. Prostě nekoukat na to, jestli to druhý dělá špatně, nebo dobře, nebo co já vím. Jak to můžu vědět, jo? Takže transformovat se, začít o těch věcech přemýšlet. Já říkám, začneme-li přemýšlet, nemůžeme se splést. Musíme dojít prakticky ke stejné konečné ideji, která je naprosto jasná. A většina lidí, kteří začnou přemýšlet, dochází právě k této myšlence. Dobře.
Takže nezbytnou podmínkou je sjednocení všech těchto subjektů, a to je podle mého názoru možné jen na základě dohody o společném minimálním programu, který bude všemi akceptovatelný. Uh-huh. A to ještě si osobně myslím, že tento program by měl pokud možno zaměřen nejvíce na vlastní proces změny, na ty procedurální otázky, než na předpokládané výsledky, protože jen v tomto případě je výrazně větší pravděpodobnost shody. Protože pokud se budeme bavit, co tady bude, jaký systém a podobně, tak se shody skoro nikdy nebere. Mm. Současná občanská opozice je natolik roztříštěna ve svých často zcela zbytečných, dokonce pravolevých, názorech, že koncentrace na proces je zřejmě nezbytnou podmínkou jejího možného úspěchu proti relativně přes všechny zdánlivé rozpory konzolidované politické a ekonomické skupině, která je u moci politické i ekonomické. Mm-hmm. Je pravda, že teda v současné době, já teďko jsem takový spíš na té úrovni jako České kotliny, České republiky, že, takový, ne, pokud teďko o tom nemluvím, tak se nepovím v té globální politice, protože tam samozřejmě v dnešní době už nastaví velmi silné rozpory, mm-hmm, mezi jednotlivými příslušníky globálních elit, no, protože jsou takoví, kteří se chtějí smířit a takoví, kteří jsou ochotni obětovat klidně celé lidstvo, jen aby nedošlo k té změně.
Ano.
Takže tam jsou teda jako už rozpory.
Velké, ano. Možná, a já nevím, jestli se to hodí, ale asi ne, mi o tom budeme se bavit zítra. To Turecko je taky takovým krásným příkladem, jaký jsou už vlastně, jak to vře v té společnosti, no, té globální společnosti, a kde, jaké jsou asi zájmy, z toho se to nechá krásně vyčíst. Takže já si myslím, že se dotýkáme toho.
Ale to ještě pořád jako, když se bavíme o tom Turecku a takovýhle událostech, jako ten NIS a podobně, tak se pořád pohybujeme, když si teda vezmeme, samozřejmě logicky, se jedná pouze o teda tu první úroveň poznání.
Ano.
Jo. Ale i když se bavíme o této první úrovni poznání a můžeme ji dále členit na souladu teda s tou hudbou na ty oktávy, na ty jednotlivé, na těch sedm, dejme tomu, pásem, tak se pořád ještě i, co se týče Turecka, podobně pohybujeme někde ve třetí, čtvrtým pásmu. To ještě pořád vůbec není ani sedmé pásmo. I když se pořád pohybujeme pouze v první úrovni poznání. Že?
Já to říkám, že se pohybujeme v té důsledkové úrovni toho, těch důsledků, který tady způsobuje ten systém a tohle to všechno. Jo? Takže my nejdeme do hlouby dál pořád. Jo, my jsme pořád hodně na povrchu, ty jak říkáš.
Možná jo, ale ty, co rozhodují.
Bavíme se o tom přesně, ano. Jo, jako za ně, když to říkám. Mhm.
Takže, jak jsem již psal a říkal dříve, neexistuje ne zcela nereálná varianta, že současná vládnoucí politická garnitura je určena k odepsání a je připravena zcela nová viditelně neskompromitovaná garnitura, která by však měla jednat opět podle not globálních hráčů.
Ano, tady
možná... Například klasická ukázka s tím Tureckem, mluvil o tom někdy v dubnu Pjakin, že vlastně je tam ten Gil a Gilen, že jsou připravený, až se totálně zkompromituje Erdogan, nebo Erdoğan. No. Jo, tam je Pjakino vyslovuje Erdogan, ale oni normálně ho říkají Erdoğan, asi to je turecky.
Nevím.
No, takže tam jsou prostě připravení stále noví hráči. Akorát v tom Česku se jim to nedaří, protože, jak už jsem říkal mnohokrát, ten český architekt přestal fungovat a oni tomu Česku tak úplně nerozumějí.
Ano.
Takže vždycky jsem šoupnul nějakou figuru, která by mohla být jako tím budoucím potenciálním, a ten se stačí zkompromitovat ještě, než zaumí nějakou část obyvatel.
No,
protože nemají cit pro to, kdo by to měl být.
My jsme se taky všimli,
pro Česko teda.
Ano, my jsme taky všimli, že možná ten Brexit, že to je taky jeden z kroků toho, aby se to jaksi oddělilo, aby tam některý ty, já nevím, jak bych to řekl, zůstali bokem, aby se neskompromitovali jaksi všichni, aby se to nesesypalo všechno a zůstalo něco, takový to hnízdo toho nového, bohužel staronového, tak aby zůstalo neporušený a tu Evropu vlastně a všechno klidně obětujou a začneme zase znova, jo? Což oni chtí samozřejmě, že jo, tak to udělat. Ale tady se to musí prostě všechno, ne nechat nějaký hnízdo toho starého a zase začít znova zvajet z toho hnízda, který tady zůstává. Že? Takže možná, že to je taky takový důvod, proč se to udělalo.
Tak já jsem osobně přesvědčený, že kdyby ty, to je jedno, k tomu jim říkat, globální prediktor, globální elity, nechtěl, aby ten Brexit byl, tak nebyl.
Ano.
Tak to referendum nikdy nevyšlo.
I to je ten důvod, proč si tohleto myslím, že to opravdu byl jejich úmysl, udělat to tak, aby to vypadalo, jako jestli to lidi vydupou, ale ve skutečnosti vlastně to tak chtěli. Jo, a nemohou to udělat, musí to nechat jakoby na lidech, ale není těžké to zmanipulovat pomocí prostě současných mainstreamových prostředků. Není těžké absolutně vůbec. Takže, a co nevyjde pomocí mainstreamu, no tak se dodělá samozřejmě s falšováním těch vlastních voleb. Tam to je velmi jednoduché v současné době.
Jak se říká, Co netrefí puška, to zvládne tuška.
Ano,
když
ano.
Se střílí do terče.
Ano, taky dobré heslo. Ano, přesně tak. Dobře.
Je to takový podobný trochu.
Je to velmi podobný, ano, přesně tak.
Takže odhaduji, že některé z nich, to znamená z těchto politiků, těch té druhé, případně třetí kategorie, to již tuší, že jsou odepsaní a připravují si ústup. No, klasická ukázka byla ten Kalousek někdy, já nevím, jak je to dlouho, co převed všechen svůj majetek,
ano.
Oficiální majetek, teda převed na své příbuzné. Zatím to však vypadá, že většina to ještě netuší a pere se, či slouží ještě ze všech sil. Jo. To jsou klasická ukázka, nechci se mluvit pouze jiném člověk, ale ten Laudát, jo, ten prostě nic netuší a bije se za jakousi myšlenku snad. Situace se však změní v tom smyslu, že uvedený scénář je stále pravděpodobnější, to znamená těch změn. Opět jsou připraveni charismatiční vůdci, kteří nás povedou ke světým zítřkům. Ale pravda je, že tento poznatek je můj, teda nejen můj, teda samozřejmě, je staršího data a že ta současná situace se mění v tom, myslím zase i z těch trošku, když jsme teda v té první úrovni poznání, tak někde v tom sedmém pásmu, po případě už těch vyšších úrovních poznání, že už tohle z toho už jako opravdu se tuší, že se to nepodaří naplnit, jo, to NVO pomocí charismatických vůdců, které nám podstrčí, takže podle Koreje nebo dokonce podle Fulforda, tak oni ty elity zdrhají někam, včetně teda rodinných příslušníků, někam do Jižní Ameriky, do Argentiny a do nějakých jakýchsi podzemních základen v Argentině, popřípadě v Antarktidě.
Mm-hmm.
Tak jako se říká, že náctiletí mají heslo nevěř nikomu na 30, tak je možné konstatovat, že většina obyvatel naší republiky, a myslím si, že to neplatí jenom pro naší republiku, ale minimálně postsocialistické republiky, tak přijala za své heslo nevěř nikomu nad 10 milionů. Myslím na 10 milionů vlastnictví. Jo?
No, jasně,
nemyslím tady, když má někdo rodinný domek, ale 10 milionů na konci.
Jakoby že? Volných peněz. Ano.
Ano. Bez integrace skupin do 10 a nad 10 milionů je však budoucnost transformace naší společnosti poměrně komplikovaná. Bohužel vzájemné předsudky obou skupin, to znamená těch nad 10 do 10, někde jsou to kategorie, jak je do 10 tisíc, že?
Mm-hmm.
Jsou dost silné ty vzájemné předsudky. Jako klasická ukázka této rozpornosti se mi zdá článek, který v nadpisu obsahoval větu, že Babiš živí 30 tisíc rodin. A do diskuze někdo napsal, Není to náhodou tak, že 30 tisíc rodin živí Babiše?
Ano, ano, přesně tak. Nechá se to naprosto.
To je ten zorný úhel, že?
Přesně všechno otočit, jak je potřeba a jak se lidi zmanipulujou. Ano, říká se, že ty bohatí dávají lidem práci. No, není to naopak obráceně, že ty bohatí jsou právě proto tak bohatí, že využívají...
Že si přisvojují část té nadhodnoty, kteří tyto pracující vytvoří. Že?
Ano.
Sice slovo nadhodnota pochází od Marxe, ale nemyslím si, že všechno, co Marx v teoretické rovně stvořil, musíme zavrhnout jenom, protože to stvořil Marx. Že?
Ano. No.
On teda v dokonce se tvrdí, že ani Marx spoustu těch věcí, co jsou teda obsaženy v tom Kapitálu a tak, že ani nevymyslel, že to teda obsal. Že jo?
Mm-hmm.
Takže zásadní rozpor vzniká mezi těmi, kteří přímo tvoří hodnoty a těmi, kteří je přerozdělují a mají k tomu oprávnění daná mocensko-ekonomickým postavením či právním předpisem, což je do určité míry spojená nádoba. Celkem logicky a nijak nepřekvapuje ti, kteří mají oprávnění hodnoty přerozdělovat, je přerozdělí zejména ve svůj prospěch.
Mm-hmm.
Je možné, že by naše společnost fungovala celkem v přijatelné shodě i přes nepříznivé vnější okolnosti, to znamená ty krize a podobně, kdyby toto přerozdělování nebylo tak křiklavě nerovnoměrné a nespůsobila u mnoha lidí již vážné existenční potíže. Já si myslím, že kdyby zůřela okolo nás krize a kdyby prostě ty lidi, z těch lidí nebyly vysáváni peníze a bylo to tady ty finance rovnoměrně rozdělování, že ty lidi by neměli takový revoluční myšlenky.
No, toť otázka, to samozřejmě se nemůže vědět.
Ne, nemůže, ale pokud by se lidi měli dobře, tak její revolučnost by byla samozřejmě.
Já si myslím, že lidi se nemají vůbec špatně. Pokud to porovnáme třeba s Afrikou někdo, nebo tady někde, já nevím, s nějakou...
Já vím, ale když člověk, že je v Česku, tak se těžko bude porovnat s Afrikou, že jo?
Jistě, ale oni mají takovou snahu to pořád tohleto dělat. Já si myslím, že se nemáme špatně, protože žijeme hodně na úkor právě těchto rozvojových nebo těchto států, které dělají za dolar denně nebo ještě méně, nebo ani za hrst rejže někde. I v Číně už to taky není, ale hodně to. Takže my se nemáme tak špatně. Skutečně ne. Jo? Ale to neznamená...
Pořád je tady velké procento lidí, kteří se skutečně špatně mají.
To neznamená, že kdyby tomu bylo jinak a byl to jiný systém, že bychom se nemohli mít o hodně lépe, a nebo alespoň bychom nemuseli žít na úkor právě možná poloviny toho rozvojového světa, protože my žijeme na jejich úkor. My skutečně tam všechno dělají pro nás za hubičku a my jim za to tiskneme peníze. My se musíme už jaksi...
Já bych to slovo my ještě, jako bychom měli rozčlenit, jo, protože...
No, ono totiž nás...
Já nevím, kolik jsi natisk v posledním roce peněz.
Oni nás prostě dostali do té sféry, to USA, který to tak dělají už od války,
dělá to USA, že?
Dělá to USA, ale my už jsme tam prostě se svou liknavostí dostali taky. Musíme si dát ruku na srdce. Jsme ti, kteří už taky žijou na úkor těch, kteří pro nás dělají zahrst rýže. Je to tak. Bohužel. I když jsme na té úrovni hierarchické opravdu kolonie Německa a možná i subkolonie prostě USA jsme, ale pořád jsme na tom mnohem líp díky tomu, že nás tady zatáhli a na to mnozí lidé, mnozí právě takoví ty politici a to na to právě poukazují. No, když se koukněte, jak se máte mnohem líp, než jak jste se měli dříve. Oni zapomínají, že za 25 let nebo kolik, že bychom se měli třeba taky mnohem lépe. Určitě, že jo. To je,
jak
oni prostě zastaví vývoj a teď srovnají kvůli to.
Můžeme srovnat rok 55 a rok 1955 a 1980, že?
Že?
Stále byl socialismus, ale všichni se měli daleko lepší.
Podstatně lépe.
Ale jako Mě fascinují vždycky takové ty myšlenky, že, jako, že bychom snad měli počítače, kdyby to bylo
no,
socializovat.
A mobily, že bychom...
Nebo že bychom pořád jezdili v MBčku. Že?
Ano, přesně tak, to jsou ty jejich naprosto hloupé řeči. A přesně takové řeči...
A to je manipulace.
To je manipulace přesně těch lidí, a teď můžeme jmenovat klidně toho Laudáta, který myslím už to taky kolikrát zmínil, a těchto podobných lidí, především z TOP 09, Ženíšek a jako ten mladý
jeden.
Mně
to ani tak ta jejich manipulace jako nevadí bytostně, mě vadí bytostně, kolik lidí to žere.
Kolik to lidí žere, no.
A nejsou ještě lidi ne s tak nízkým inteligenčním koeficientem.
Bohužel, je to velmi zvláštní a tady právě já poukazuju na to, že ty dnešní vysoké školy opravdu...
Pozor, inteligenční koeficient s vysokou školou nemá tolik společného.
To je druhá věc, to je druhá věc. Ale oni to samozřejmě neustále spojují, že jo? Protože říkají TOP 09 a ODS volí lidi s vyšším vzděláním a bohatí podnikatelé a podobně, ty volí ti to a proto to je správně ta jejich politika, jo? Vyšší vzdělání a to. To je další zneužívání právě těchto jakýchsi, jak bych to řekl, nižších pudů u různých lidí, kteří to ještě pořád nechápou, o co jim jde. Takže máme tu telefon, můžu ho vzít? Asi ano. Hovit, si myslím, že ano. Tak, myslím, že je pan Duft.
Ano, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Přijím se do zahrady a... Slyším vaše hovory.
Ano.
Já bych tady ten termín, jak jste ho teď několikrát opakoval, máme se dnes lépe, dobře. S tím bych moc nezahával. To je relativní pojem, hrozně relativní.
Je, vy jste to asi neslyšel
to
celý.
To je tak relativní, že relativnější už nemůže být nic jiného.
Vy jste to asi neslyšel od začátku.
To, takhle, a takový vztahy, proč, kdo za to může, kdo nám to umožní, nebo to už vůbec ne. Hmm. Jo, že já jsem jako nežiju špatně,
ano.
Ale celý život jsem poctivě makal. Ale když, teď jsem vám řeknu příklad. Teď jsem jel na dovolenou s vnučkou tady tále do jižních Čech a já jsem byl u vytržení, že mezi Pískem a Budějovicema je už stejná komunikace jako za to Totáče. Naprosto stejná. Plná kříže okolo silnic, protože tam je hustý provoz na úzké silnice, tak to jsou ty dopady toho průseru, který tady díky tomu vykradení tuto státu jsou. Tam by mohla být krásná čtyřproudá dálnice, nebo šestiproudá, která by byla bezpečná. Ale protože to vykradli, to je to, že se máme dobře. My se, víte co, tuhle ten pojem máme se dobře, to je jenom to šidítko, na který nás furt dostávají.
A jistě.
Ale když to začnete poměřovat, že opravdu to taky zmíní, že jsme kolonie, prostá kolonie, která tady dělá za zlomek, nebo za třetinu, čtvrtinu toho, co mají vedle, tadyhle ty naše kolonizátoři. Tak tuto si lidi neuvědomují, oni taky jako nechcípají hlady, můžou si občas vyjet na dovolenou, jak kdo a na jakou. Například, já jsem si říkal, já jsem socka, tak jedu do jižních Čech, no ale chyba lásky. Zkuste si jet s dvouma dětma na takovou normální solidní dovolenou třeba na Lipno. A nežinírovat se tam, že si dopřejete dětem a všelaký na tu jejich tam věž v korunách stromů, tak jedna taková atrakce. Mizerná, jedna na jedno odpoledne. Vás bude stát pro čtyřčlennou rodinu litr.
No.
Litr vás bude stát.
Tisíc korun.
Že si tam dáte busta nahoru. No jistě, 200 na osobu za tu atrakci a lanovku a 200 tam utratíte za busta pro děti nebo něco takového. A máte litr, jak vyšité, jenom za blbou jednu atrakci, kde je ubytování, kde jsou dopravní náklady a tak dále. Takže když řekne... Socka bude v Čechách na dovolené, tak to není nic levného, pozor.
Ano.
Zajeďte si do krásného perly českého Krumlova, dejte si tam oběd, jedíte do různý muzea nebo tuhleto a budete koukat, jak budete solit.
Ano, je to zajímavý, ale...
Takže relativní máme se dobře, ano, ale jak pro koho zatím? Jo, to je taky...
Dobře, my jsme to mysleli trošičku jinak, pane Lufte, ale...
Já bych jenom upozornil, pane Lufte, ale... My jsme o tom, teda i Pavel, i já, teda zejména Pavel celou dobu mluvil o relativitě toho,
no,
že
no,
se
ne,
máme
já
dobře,
já
tak znamená, že...
Já jsem vstoupil do diskuze pozdě, takže já...
Dobře. Tak,
dobře, tak to je všechno, co jsem asi tak budu poslouchat dál. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou. A my toho využijeme, Míro, asi, a dáme tam jednu písničku.
Dokončím jenom
dobře.
Jednu větu, jo?
Ano.
Připomínám a doufám, že zbytečně, že i v naší společnosti existují menší a střední podnikatelé, kteří mají plnou podporu svých zaměstnanců, kteří jim nezávidí vyšší příjmy plnoucí z vyššího rizika a vyšší odpovědnosti. Mm-hmm. Aby to nevypadalo, jako že tahle ta společnost je jednoznačně rozdělená.
Ano.
Já jsem se pohyboval v té kategorii těch menších a středních podniků, a takže vím, že tam prostě jsou i ty rodinné firmy, jsou tam i velmi dobré vztahy.
Určitě. Ale je to vykoupený neskutečným úsilím těchto lidí, těchto podnikatelů. Právě různý.
Mě o tom vypráví.
No, a mě. Různí právě zaměstnanci, kteří nic nedělali celý život, nic jiného, než nadávali na ty zaměstnavatele, tak ano, na takové ty velké firmy, velké monopoly, tak tam je to úplně o čem jiným, ale oni hází do toho právě všechny. I ty malí, který skutečně mají tak velký problém kolikrát, když mají nějakého zaměstnance 2-3, aby byli schopni zaplatit, tak třeba kolikrát ani oni sami nemají vůbec nic. Jo, anebo velmi málo, jenom aby přežili. Protože těm zaměstnancům to dát musí. Sobě? Ne, nemusí. Takže tak je to nastavený.
Velmi dobře to znamená.
Ano, tak asi tak. A my teď dáme jednu písničku a budeme pokračovat dál v dnešní debatě, která je dost taková o těch, dal by se říct, reálných věcech, i když co je to vlastně reálná věc.
Dimenzí, kterými se to jen hemží, částic kantové dění, ovědní jenom měření, takže naše vidění nás vlastně drží při zemi. Jsme pohledem omezení ve třech rozměrech věznění, prostor a čas nás dosmění k materiálnímu chtění, přitom pouhým myšlením už vzniká částic zachvění. Vytrácí se cítění a podceňujeme tak snění. A podceňujeme snění.
Teorie super stůl nám snad naši mysl otevře. Energie chvění vln, kde lze vidět hned světe střed. Teorie super stůl pojme všechny nám známe vzorce. Tím rozborem části slunci hrajeme na stínu lovce. Je super slunci, žádá další dimenze, těch 11 rozměrů nejde pochopit hned lehce. Teorie super slun, kterou fakty přehlížet nelze, tím tí nás závěrům, že lze se učit další lekce.
Nejde prosto cítění, věřte, že na tom nic není, náš svět není tak šílený, je mi hladově cílený. Tak objektivní mínění, okolí pak je střícně mění. Je to kladné umění, rozum se nám všem nezmění. Rozum se nám netak změní. Je muzika, je cítění, je to tež vibrační chvění. Proto je text teď cílený na toto pozitivní znění. Na azijské umění, které slyšet tak často není. A chvála to dál změní a nebude uslyšet kvení.
Teorie super stůl nám snad naši mysl otevře. Energie chvění vln, kde lze vidět hned svět ve střed. Teorie super stůl pojme všechny nám známe vzorce. Tím rozborem části slunci hrajeme na stínu lovce. Teorie super slunci žádá další dimenze, těch 11 rozměrů nejde pochopit hned lekce. Teorie super slun, kterou fakty přehlížet nelze, tlutí nás závěrům, že lze se učit další lekce. Teorie super slun nás snad naši mysl otevře, energie chvění vln, kde lze vidět hned svět ve stře. Teorie super strom pojme všechny nám známe vzorce. Tím rozborem částic slunci hrajeme na stínu ovce. Teorie super strom si žádá další dimenze. Těch 11 rozměrů nejde pochopit hned lekce. Teorie super strom, kterou fakty přehlížet nelze. Pinky nám závěrům, že lze se učit další lekce.
Formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvoje nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň odevřít oči.
A jsme tu opět s Mírou Zelenkou, teda především Míra Zelenka, který je tu dnes pro vás s tématem V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi. Já jsem ani tak nevěděl, jaký to bude mít náplň, toto téma, ale vidím, že to opravdu začíná být velmi a velmi zajímavý a že to přešlo do rozměru, které jsem netušil, že to takto bude. Ale já jsem tomu velmi rád, protože to je přesně
to. Zelenka může mít tyhle rozměry.
Ano. Čekal jsem, že to bude o trochu jiných věcech. Ale, dobře, já jsem tomu velmi rád, že i takto je to možné pojmout. Takže Míro, můžeš.
Já se přiznám, že se snažím některé věci
vyčtět.
Podat takovou formou, protože mnoho těch, pozor, omlouvám se, v úvozovkách duchovních lidí, nebo prostě lidí zajímají se o filozofické myšlenky a podobně, tak mají trochu tendenci se těmhle věcem vyhýbat, mm-hmm. což do určité míry samozřejmě chápu. Mm-hmm. Takže se snažím i pro tyto lidi tyto myšlenky, aby se o ně zajímali a dát je v takové formě, která není prostě výpověď jakýchsi ekonomů, ve kterých se nikdo nevyzná, mm-hmm. což je samozřejmě cíl a účel.
Ano.
Teďko právě na to navazuje ta následující myšlenka. Obávám se, že u nás stále mnoho lidí, kteří se o věci veřejné nezajímají do té doby, dokud nepřijdou o práci, přestanou splácet hypotéky a leasingy a začnou přicházet o své majetky. Mm-hmm. Pak, což nemyslím, že by se mělo týkat posluchačů. Že? Pak teprve začnou křičet o nespravedlnosti této společnosti a neuvědomují si, že svým nezájmem a nečinností se na tom velkou měrou rovněž podílejí. Mm-hmm. Mnozí lidé si bohužel, dle mého názoru, chybně myslí, že jedinou možnou občanskou aktivitou jsou volby nebo stávky a demonstrace.
Bohužel.
V současné době v naší republice již existuje mnoho občanských aktivit a iniciativ, kde je možno se zapojit a podílet se na vytváření občanských struktur. A tím nemyslím jenom teda, já nevím, proti islámu a podobně, jak jsou ty iniciativy, které při vyšším stupni kooperace a programovém sjednocení mohou dokázat z dnešního pohledu neuvěřitelné věci. Hmm. To bychom ovšem museli překonat občanskou pasivitu a všeobecné znechucení politikou, které samozřejmě taky uměle vytvářené do značné míry. Komu tato pasivita a znechucení slouží, není tak těžké si domyslet. Takže celkem pochopitelně ani není ze strany vládnoucích sil zájem pokusit se tuto situaci nějak zlepšit. Taky mm-hmm. proč by to dělali, že?
Ano.
Rovněž mnozí podnikatelé, a to nejen malí a střední, jsou už nespokojeni se současnou situací. Logicky se obávají, že při pokračování současného způsobu vládnutí je pravděpodobnost nějakého revolučního vzepětí poměrně dost velká a při revoluční kvasu je uplatnění hesla každý na 10 milionů je zloděj a náš nepřítel celkem pravděpodobně. Hmm. A jako máme mnoho dokladů v historii, jak to dopadlo při těch revolučních při těch různých revolucích, které neproběhly tou nekrvovou formou, kdy se vlastně potom likvidovali lidi bez ohledu na to, jestli jsou dobří nebo nejsou, ale prostě mají na 10 milionů. Tak...
Ono stačí i teď to Turecko, co se tam děje za čistky a všichni...
No to je ještě, myslím, jiná kategorie.
To je zase ještě trochu jiný, ale vidíme, že všechny takovéto, dal by se říct, až násilné revoluce, že nejsou prostě k ničemu. To je jenom další a další a další zlo. Tak lidi, kteří jsou, totiž z těch lidí, kteří přijdou, kteří se celou dobu mají strčenou hlavu v písku a najednou přijdou o práci, oni vytáhnou, jako se kouknou kolem sebe a vidí to, tak jsou hrozně naštvaný. A ty lidi by šli okamžitě vraždit třeba, ano? A myslí si, že tím by se něco vyřešil. A to je to nepoznání, to je ten stupeň toho absolutního nepoznání. Oni jsou pouze naštvaní a myslí si, že to opravňuje k tomu, že jsou schopni tím způsobem naštvaností něco změnit. To je přesně to, co oni potřebují, aby byli lidi naštvaní, protože mocenský a silové prostředky drží v rukou oni, taktéž ta mocenská elita. Takže to je jenom důvod, když budeme všichni naštvaní, jenom důvod, jak vyhlásit výjimečný stav a prostě dělat si tady už vůbec, co chtí. Takže jediný, co lze s tímto dělat, je opravdu pracovat na sobě.
Takže teď se vracím ještě k těm podnikatelům, jak jsem o tom začal mluvit. Kromě toho i požadavky na úplatky začínají přesahovat únosnou mest a jejich možnosti těchto podnikatelů a podnikání pak pro ně ztrácí smysl. Jenže stále ještě nenechází sílu vzepřít se současnému systému, se kterým jsou většinou spjati pupeční šňůrou.
Jistě.
Vystoupení proti současnému systému jim hrozí nebezpečí odstřižení od všech státních zakázek nebo různé formy šikany ze strany státních orgánů napojených na mafie všeho druhu. Pokud se nestane něco zcela mimořádného, neexistuje jiná varianta než sjednocení většiny slušných lidí s jediným cílem, který bude transformace naší společnosti. Teďko se teda, protože celou dobu v podstatě, jak jistě posluchači pochopili, se bavím v té první úrovni poznání, téhle té 3D reality. A takže když se dostanu částečně na tu druhou úroveň, tak je pravda, že skutečně ta situace se mění i v důsledku toho, že se mění podmínky, které se pohybují z toho zorného úhlu, teda toho druhého úrovně poznání, že ty transformační energie, aktivity některých mimozemských civilizací. Transformační proces, pokud se podaří spojenými silami nastartovat, jenom ještě bych chtěl upozornit, že se teď vrátím k té myšlence těch úrovní, ty síly z těch různých úrovní samozřejmě fungují současně. Že jo? Mm-hmm. Takže nastávají i synergické efekty toho působení z té druhé úrovně a z té první úrovně. Mm-hmm. Transformační proces, pokud se podaří spojenými silami nastartovat, však dle mého názoru musí ve svém průběhu stále zohledňovat dvě podmínky. A to jednu vnitřní a jednu vnější. Vnitřní podmínkou je stav jednotlivých prvků systému, to znamená konkrétních lidí realizujících systém, což je velká většina, to jsme my v podstatě. Mm-hmm. Myslím, že je na místě sice lidi nepodceňovat, ale na druhé straně nepodléhat nepřiměřeným iluzím. Systém musí být tvořen na míru lidí, kteří jsou momentálně k dispozici. Ale to vnitřní podmínkou je změna těch jednotlivých prvků, to znamená nás. Mm-hmm. Jo, my se musíme změnit. Ano. Bez toho prostě se tam nedá vytvořit lepší systém. Ale systém, který teďko, když teda mluvíme se o nastartování té transformace, tak v současné době skutečně není možné, já sice jsem příznivec myšlenky toho, že ty energie na nás působí a že se bude zvyšovat frekvence vibrací, ale že se budou měnit. A není, podle mého názoru, ten proces nikdy nebude takový, aby se velká většina lidí prostě nějak během roku radikálně změnila. Mm-hmm. To prostě nevěřím. Samozřejmě, že bych byl rád, kdyby tomu tak bylo. Ale myslím, že ten proces už z logiky věci a z principu když se na to, když bychom si představili, že jsme nějaká vyšší bytost, která to tu řídí, tak z principu logiky věci je samozřejmé, že ten proces musí probíhat nějakou pozvolnou formou. Mm-hmm. To znamená, že v určité fázi toho transformačního procesu na tom počátku, tak ten systém, který se musí tvořit pro ty lidi, kteří jsou k dispozici. To znamená, přesně, pro ty lidi, kteří ještě nejsou natransformovaní. Teďko promiňte mi to slovo, ale nemůžem tady zavést komunismus nebo království boží na zemi zítra, protože ty lidi proto tady momentálně nejsou.
Přesně. Jo? Ano, to znamená, je naprosto dokonalé vysvětlení. Ano.
Musíme vytvořit, připravit nějaký systém, který tyto lidi bude dostávat na tu vyšší úroveň, abychom zase mohli té vyšší úrovni lidí přizpůsobit a vytvořit nový, dejme tomu z toho duchovního hlediska, vyšší systém. Mm-hmm. Takže nemá smysl vytvářet systém vypadající na první pohled ideálně v době, kdy na něj lidé ještě nejsou připraveni.
Ano,
na tom již
rozkotalo
mnohé utopické vize.
Že? Ano, nicméně mělo by to být ne takhle, že by se vytvářet, ale připravovat. Určitě ano, abychom se dostali do situace, že nastane ta situace, kdyby mělo dojít ke změně a my budeme koukat jako z jara a budeme říkat, nemáme nic, veďte nás zase vy. Jo, a to by bylo špatně.
Potřeba připravit ty jednotlivé kroky, to znamená lidi, kteří mají schopnost těch vizí, ano, aby viděli, že ano, teď je potřeba tento systém pracovat s lidmi, aby se posunuli a pak bude mít připraven ten vylepšený systém. Že?
Ano.
Takže to byla ta vnitřní podmínka. Vnější podmínkou teď, protože se bavím víceméně o České republice, nebo to samé se týká i Slovenské republiky. Já se omlouvám, protože vím, že mě poslouchají i lidé ve Slovenské republice.
Určitě.
Já většinou tím, že když říkám Češi a Česká republika, tak do určité míry, až na teda určité podmínky, a to je vztah k náboženství, tak myslím většinou i teda naše bratry na Slovensku, protože nejsme si od sebe tak daleko. Takže jenom to upozorňuji, jako, že to tak myslím, protože mám jako asi mnoho Čechů velice kladný vztah a rozdělení Československa jsem jako doslova do písmene obrečel. Mm-hmm. Takže takhle to teda myslím. Takže vnější podmínkou je stav okolního světa kolem nás. I tomu je nutno přizpůsobit formu a průběžné cíle transformace, pokud se bavíme o společnosti v Česku nebo na Slovensku. Mm-hmm. Myslím, že vzpomínka na rok 1968 by nám měla stále připomínat, že nežijeme ve vzduchoprázdnu a že v tomto směru se toho za ta léta zas tolik nezměnilo. Situace na Islandu je pro nás zajímavým příkladem, nebo v Řecku, ale podmínky naše a Islandu nejsou zcela srovnatelné. Proto třeba myšlenky na ten český exit, jo, je to myšlenka, kterou samozřejmě, když se na to podívám, tak to srdce by tomu nahrávalo, ale prostě nejsou. Momentálně nejsou podmínky na to, abychom okamžitě vystoupili.
Ano, jsme zcela prostě závislí, dostali jsme se do zcela závislosti.
Na tom okolí, ano. To znamená ano, jednoznačně bojovat za co nejvyšší míru svobody a nenechat si nic nutit a podobně, ale asi nemůžeme opravdu zítra vystoupit z té Evropské unie. Pokud bychom to činili sami, pokud by k tomu došlo, že by se přidali
ano.
Maďaři, Poláci, Rakušáci, ano. Slováci, tak už si myslím, že by ta situace vypadala jinak.
A nebo bychom se museli napojit patrně na ty, kdo by nám jako opravdu pomohli. Já si myslím, že Rusko byste nemělo problém, ale kdo ví. Já si myslím, že ne. Teda,
že by to asi nebylo tak jednoduché. Jako, ale
protože my jsme prostě nesamostatní. V současné chvilku jsme si nechali tu samostatnost.
Ne, tak my, když nic jiného, tak jsme obklopeni všemi státy Evropské unie. Takže tato myšlenka je sice zajímavá, ale opravdu by nebyla asi realizovatelná, že by jsi to plodiny Česko. Že?
Budeme sice asi... teď za to napadání, že jsme sluníčkáři, neví se všechno, ale...
Ne, to já myslím, že snad ne. To
no, bych... budeš se divit, jak nejsi dostatečně revolucionář, dostatečně velký a nemáš velkou pěst, tak si napadaný, že jsi sluníčkář.
Já jsem dost velký revolucionář, ale ne co se týče krvavé revoluce a podobně. Ale myslím si, že by to byl skutečně velký problém a teďko se bavím ne v kategorii, já nevím, 5-10 let, jo, bavím se opravdu v intencích roku 2016-2017. Ale ono v roce 2017 se může odehrát takových změn,
jo, že to bude najednou možné.
Že bude všechno jinak. I když teda se samozřejmě na druhou stranu musím jednoznačně říct, že myšlenka Evropské unie je skvělá.
Ale ne v tomto.
Realizace. Je to úplně to samé, co se říkalo o socialismu. To není tak špatná myšlenka, ale její realizace je jako se trošku nepovedla, že jo. A to samé je s tou Evropskou unií, že jo, kdyby opravdu zůstala na bázi celní a vízové unie, jo, a volný trh, volný pohyb zboží a osob. A
společná měna, klidně, proč ne?
No, to je asi problematická, no, ta společná
proč
měna.
Proč ne?
No, ale myslím si, že právě je už to doznačný problém, protože pak některé ty státy nemají schopnost pohybovat tou svou měnou a reagovat na ten vývoj.
Ale
že
když je to společný stát, společná unie, tak prostě proč jít jeden proti druhému? Tak by musela nastat spolupráce, museli by všude být stejný platy, všechno stejný. Že jo? Tak
ale
proč
to už
ne?
Je iluze do značný míry.
No,
že?
No iluze to je, tak v tom případě, ale to nemělo smysl to dělat, pokud to nebylo myšleno.
Já si myslím, že kdyby to zůstalo u té podoby, že opravdu by se jednalo o volný trh, celní unie a volný pohyb osob a nepřišlo mu z toho ty vymýšlení těch nesmyslů, jak mají vypadat banány a jak má být výroba svíček a podobně, tak by to fungovalo docela dobře.
Ostatně teď právě tady se staví nová fabrika obrovská na výrobu svíček, když se o tom bavíš, někde u Loun nebo někde tam.
Jestli už ano. Je podle předpisů Evropské unie.
Nevím, ale opravdu,
nějak špatně,
opravdu je tam obrovská fabrika na výrobu svíček, představ si to, takže tam bude naprosto kvalifikovaní lidé, tam budou zaměstnaní určitě. Dobře.
Asi bych dal písničku, mám tady ještě takový poslední blok.
Dáme, ano, dáme písničku a vy, vážení posluchači, pokud chcete, samozřejmě, můžete volat 608 12 14 19 po písnice, anebo na Skype z VCS vysílání můžete též samozřejmě psát své dotazy, anebo i po tomto kanálu zavolat. Já puštím Abu Fernando.
Stars were bright, Fernando. They were years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, jsme tu opět s Mírou Zelenkou v pořadu V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi. Ano, je to přesně tak, nemá cenu se hádat, ale lepší je sounáležit. Pardon, abych to nesplet. Dobře, s lidmi.
Sounáležit.
Abych to nesplet, jsou to podobné slova. Než to není po 10. hodině. Tak, jak říkám, jsme tu a teď jsme tady řešili dilema, zda máme položit nějaké ty otázky, které tu jsou, ale nakonec jsme se dohodli, že počkáme, až Míra dokončí své téma a pak vy můžete volat už i teď samozřejmě, máte přednost, jo, protože teď už je poslední část toho pořadu, volání má přednost, ale otázky, které posíláte, s těma počkáme skutečně až nakonec. Takže Míro, prosím.
Ano. Jenom je zajímavé, když člověk používá mnoho slov jmén, že se málo kdy zamyslí vlastně i třeba, co je základem toho slova, co to jsou na ležet.
Ano.
Takže je nutné, aby si pokud možno co nejvíce lidí ze všech vrstev společnosti uvědomilo jednu zásadní věc, kterou tady teda opakuji, až bych tak řekl skoro do zblbnutí. Změna bude v každém případě. Tato společnost již nemůže dále takto pokračovat. Důležité však je, zda změna bude ve prospěch většiny společnosti či její malé části.
Ano.
To je potřeba si stále připomínat a nenechat se ukolebat vidinami, že krize nějak vyšumí a s drobnými změnami se pojde přibližně stejně jako dosud. To již dnes není možné a vnímá to tak stále více lidí. Dokonce si myslím, že dneska už skoro většina.
Jsem velmi
rád. Těch, co o tom vůbec přemýšlí.
Ano, protože my se na to přesně na této ideji, myslím, hodně podílíme, že to tak skutečně. Ono totiž.
Na rozšiřování.
Nebo tak, ano. Na rozšiřování, na předávání, ano, této ideje. Přesně tak. No, povídej, já jsem něco chtěl říct, zapomněl jsem.
Bohužel velké množství lidí stále podléhá tlaku médií, že by stačilo vyměnit pár nejhorších politiků a zavřít pár mafiánů. A situace ve společnosti by se uklidnila a postupně zlepšovala. Nejen teda na té úrovni české, ale i světové. Je potřeba si uvědomit a šířit mezi co největší počet lidí, že tomu tak prostě, ale opravdu není.
Mm-hmm.
Nenechme se ošálit iluzí revoluce, kterou bychom mohli v souladu se současnými reklamními praktiky nazvat ještě sametovější, která přinese větší části společnosti temné zítřky, menší části společnosti mírně světlejší a jen velmi malé části společnosti světlé zítřky.
Ano.
Tak a teď se dostávám ještě takové myšlence, kterou mi napadla v podstatě včera. Se zvyšováním frekvence vibrací je spojeno i zvyšování intuice. Se zvyšováním intuice se zvyšuje i vlastní poznání nezávisle na jiných zdrojích. Zvyšuje se schopnost rozlišování pravdy od nepravdy. Tím, že tito lidé mají zvýšenou intuici a nezávislé poznání, jsou obtížněji manipulovatelní, pokud vůbec jsou za normálních okolností manipulovatelní.
Ano.
Takže je pak už obtížné, aby tito lidé byli zotročeni a neviděli o tom a mysleli si, že jsou svobodní.
Mm-hmm.
Zatím ještě je možno na některých či většině států lidi zotročit a přitom je přesvědčit, že jsou svobodní,
mm-hmm.
ale s pokračující transformací to již u nás a následně jinde nepůjde. Globální elity ještě nějaký čas budou moci použít násilí a agresi, ale již nás manipulovat k dobrovolnému zotročení nepůjde, protože začínáme mít vlastní nezávislé poznání díky stavům rozšířeno vědomí, intuici a schopnostech lidí napojit se na informační pole díky zvýšené schopnosti rozeznat, co je pravda.
Mm-hmm.
A i to, mimo jiné samozřejmě, je jeden z důvodů, proč pracovat na sobě, na zvýšení frekvence vibrací a proč pak z toho je všeobecný prospěch většiny lidí.
Ano.
My máme povinnost, možná to bude vypadat pro mnoho lidí silně, ale skutečně máme povinnost vůči sobě a svým dětem, zase je to z určité úrovně poznání, máme povinnost pracovat vůči sobě a vůči svým dětem, pracovat na sobě i ve společnosti tak, aby až se nás někdo zeptá, v čí prospěch konáme, abychom dokázali s čistým svědomím odpovědět v náš prospěch a ta slova v náš budou vyjadřovat sounáležitost se všemi bytostmi. Slova v náš půjde ze srdce a nebude se jednat pouze o mozkem chladnokrevně kalkulovaný prospěch.
Ano, pro sebe.
Až dojdeme do tohoto bodu, pak rozvoj, čímž rozvoj není myšlen růst HDP, naší společnosti nebude mít v dohledné době hranic. Tečka.
Mm-hmm. Pak nastane jakýsi ten kvantový skok, kdy i malá, relativně malá menšina, nebo jak to nazvat, malá část prostě lidí, obyvatelstva dokáže jaksi přetáhnout ten nemyslící, nebo jak to nazvat, stádní zbytek té společnosti, která stále ještě bude věřit tomu mainstreamu, tak dokáže jaksi intuitivně, nenásilně přetáhnout na tu myšlenku, kterou si tady přesně řekl, to znamená, že to bude ta myšlenka, to práce na sobě a nenechat se už potom zmanipulovat. Ono takový nenechat se, to je takový zvláštní. Prostě nebude možné tyto lidi, kteří začnou na sobě pracovat, již dále manipulovat a tyto lidé budou prostě úplně jiným směrem, než kam je chce dostat právě ta současná globální mocenská elita prostřednictvím právě těch rádií, televizí a podobně jejich, že jo, samozřejmě jejich, ne svobodného vysílače, ten se snaží o přesný opak samozřejmě. Takže toto je třeba si velmi, velmi uvědomit, že to je práce na sobě a můžete tisíckrát všichni, oni totiž všichni vždycky říkají, no ale my už tady máme to zlo, my musíme teď s tím hned něco dělat, nemůžeme pracovat na sobě, teď se koukněte, jak můžu pracovat na sobě, když mi tady kopou do zadku prostě utečenci a reví se všechno, jak já můžu pracovat na sebe, na to nemám klid, nemohu. Míro, co by si na to řekl ty?
No, to je otázka, že ten dotyčný neví, co to je práce na sobě.
A co to je teda práce na sobě? No,
práce na sobě je, to je jak bych řekl, ne každodenní, každookamžiková koncentrace na tu realitu, Jo, pracovat na sobě neznamená jenom meditovat. Už jsem tady o tom mluvil mnohokrát. Práce na sobě, práce ve prospěch druhý je každodenní jakákoliv činnost. Když nakupuju v obchodě, můžu se usmívat, tvářit se přívětivě, být vlídný ke všem, to se přenáší. Že jo? Mm-hmm. Když přijdu a utrhu se na každého, i to se přenáší. Všechno. Všechno. Mm-hmm. Všechno. Já vím, že se opakuju, omlouvám se, ale stále se jedná o jedné věci. Jsou činnosti, které vedou ke zvýšení frekvence vibrací a jsou činnosti nebo aktivity, protože i myšlenková aktivita je aktivitou, které vedou ke snížení frekvence.
Ty se opakuješ, ale ostatní lidé se opakují taktéž, protože zase řeknou, jak můžu se na někoho usmívat, když mi chce okrát, nebo mi chce vrazit kudlu do zad. Jak se na něj můžu usmívat?
Já vím, ale 99% lidí nás nechce okrást a vrazit mi kudlu do zad. Mm-hmm. Jo, tak na ty se můžu usmívat. Tam na toho, kdo mě chce okrást, tak se na něj nemusím usmívat, ale nemusím
kterým...
ho začít nenávidět a nemusím na agresi odpovídat agresí. Samozřejmě, když mě někdo chce vrazit kudlu do zad, tak buď to uteču, nebo se aspoň otočím, že jo, abych tomu zabránil. To jsou křiklavé případy, ale myslím to, jak lidi jako vůči sobě zbytečně agresivně postupují, že jo. Já jsem to tady možná už vyprávěl, ale my jsme jednou s manželkou byli v bance, kde jsme měli dostat nějaký CDčka na nějaký ten internet banking a ten člověk, co nám to měl předat, ten tam nebyl a zaskavkovala nějaká dívčina, ta byla prostě tak naštvaná, že musí někoho dělat za něco. Já jsem si lehce podstoupil a začal jsem jí posílat energii ze žaludeční čakry do její žaludeční čakry. Jo, ta dívka se během minuty zcela proměnila.
Proč do žaludeční? Já jsem čekal, že to bude srdeční.
No tak tady jí chyběla energie v žaludeční čakre, evidentně.
Jak jsi to poznal?
Já nevím. No tak to vycítíš. No, no. Mm-hmm. Ne, tak srdeční čakra to je něco jiného, že jo, v tom případě. Ale já jsem mohl reagovat úplně stejně jako ona. Mm-hmm. Prosím vás, co je mě do toho, že tady to děláte za někoho jiného? To je vaše povinnost, já jsem se byl pozvaný, tak nám to vydejte a nechte si ty hloupý řeči. Jo.
No a to by se tím pomohlo, veď?
Nic, no byli bychom oba naštvaný.
Oba naštvaný,
já jenom
přesně
mluvím,
tak, ano.
Otázka zněla, já vím, že ty se mě ptáš, že to je řečnická otázka, aby si ze mě dostal odpověď pro všechny.
Ano.
Takže na všem se dá pracovat, jo? To byla prostě klasická ukázka toho, jak se dá zvýšit frekvence vibrací v tom okamžiku v té místnosti, protože ona pak byla vlídnější na všechny ty zákazníky a ty zas nebyly naštvaný, že je na ně někdo, že je někdo na ně protivný. Že jo?
Ano, je to krásný
příklad.
Tak to
může stále každý neustále pracovat. A samozřejmě, jako já třeba tady chodím, ať jako zdaleka tu nejsem nejmladší, já každého pozdravím klidně první. Jo? I když je to 15-letá dívenka, proč ne? Jo, proč jako tak jako, no přece by první měla pozdravit ona. Klidně, mě to nevadí, že to je 20-letý kluk. Pozdravím, usměju se, to všechno se dá. Já se nechci tvrdit, že nejsem nikdy naštvaný a že nikdy, že vždycky reaguju pouze takto pozitivně. No taky už se mi stalo v životě, když se někdo ke mně chová způsobem, který si mi nelíbí, že si nenechám úplně všechno líbit, že taky dokážu postupovat i tvrději. Ale je to o dlouhodobé práci. Všechno. Mm-hmm. Jakákoliv činnost, kterou vykonáváme, má vliv na zvyšování nebo zvyšování frekvence vibrací. Mm-hmm. Já plácnu nesmysl, čistím si zuby. Můžu to dělat z chutí a tvářit se to a nebejt naštvaný a myslet jenom na to, jak mi zuby vypadají. Všechno se dá prostě dělat. Mm-hmm. Jakákoliv činnost.
Když říkáš o tom zdravení lidí, já zjišťuju, že v poslední době dřív, když nikdo mi nemusel, jsme se nějak pohádali nebo tak, tak opravdu člověk okolo druhého jde, tak jako se kouká někam jiném, klopí oči úplně na zem, že jo, a jenom aby se nepotkali a když už se potkají, tak je to takový úplně cítit, jak toto. Já v poslední době dělám naopak, já se na toho člověka, který kouká jinam, neví kam by očima, tak ho velice hlasitě, hezky pozdravím, popřeju mu hezky všechno. A to je neuvěřitelný, co to s těma lidma dělá. Je to naprosto neuvěřitelný.
Přesně jo? Tak.
To je, to člověk naprosto nechápe, co to s těma lidma dělá. Oni poprvně jsou z toho šokovaní a pak neví opravdu, co si mají o tom myslet. A nakonec ale se ukáže, že se to prorazí, taková ta bariéra toho, ty nevraživosti, a nakonec se to vysvětlí a zjistí se, že to všechno byla úplná pitomost, nedorozumění a neví co všechno. Ale když to někdo neudělá prostě a bude se neustále víc a víc to hrotit, no tak se k tomu nikdy nedojde. A to je to práce na sobě a na svém okolí.
Tak já už jsem takhle pracoval s více lidma, když měli problém třeba se šéfem, jsem říkal, změň svůj vztah k tomu
ano,
člověku.
Ano, nikoliv.
Posílej mu energii ze srdeční čakry a podobně. A ono se to dostavilo.
Ono se to dostavilo. Máme tu ještě telefon.
No.
Tak myslím, že ještě jednou, pan Luft.
Já máš ještě nějaké otázky?
Ano, to ano. Ještě já. Ještě
telefon
já
má přednost.
Já nemůžu pomoct, musím na to reagovat. Já si tyto situaci hrozně užívám.
Já taky právě.
Takový tí, době. Navazování úplně s cizíma lidma, třeba v nejspíš těch supermarketech, kde je hodně velká koncentrace. Já jsem nedávno třeba jdu a tam vidím rodinku, nevím, jestli jsem to tady říkal už, abych se neopakoval, vietnamskou. Táta s mámou, mladý lidi a krásná holčička.
Mm-hmm.
Tak jsem říkal, tej paní se říkal, no musím říct, že máte nádhernou holčičku. To byste viděl ten... Předtím ten takový ten ustaraný nebo jaký oblíkej, jak se rozářil a ta, najednou ten bezprostřední kontakt, ta ty sounáležitosti, opravdu já to tak vidím.
Mm-hmm.
Jako ty střícnosti, jako ta úplně z toho úsměvu a z těch očí jsem viděl, že to je ten kontakt je super. Nebo zkuste si, aby si nevypadal jako nějaký pedofil, ale navazovat kontakty s malýma dětma, který dítě jede s ním, máma nebo táta, má ho v košíku nákupním.
Přes to dítě, že jo?
To byste žal, jak ty děti navazují kontakt a jak prostě z vás nespustí potom oči.
Mm-hmm.
Jo? To je úžasný. To je, protože to je čistota, jako v tom, co ta lidská, jo, v tom dítěti. No opravdu, já ale tak to, já navazuju kontakt s kýmkoliv, se starýma lidma, s kýmkoliv takhle, jako pár slov a většina lidí jsou hrozně střízní, ale jsou lidi, cynikové, nebo já nevím, jak to nazvat,
ano.
Toho oslovíte a on kouká někam do blba a vůbec nezareaguje.
No a nebo reaguje naprosto nepřiměřeně, úplně jako,
no, no,
jako
to kdyby... Ani moc ne, spíš nereaguje vůbec.
No.
A čumí jako, a já nevím, co si myslím, tak já jako... Protože to je hrozný pocit. Jako,
no.
Já nevím, co si myslí, jestli, co mi tady ten blb otravuje, nebo taková myšlenka do něj vlítne.
Oni kolikrát vůbec nechápou, že by někdo nezišně mohl takto navázat kontakt. Oni za tím vidí okamžitě něco, to je zvláštní.
Nějaký útok,
to je zvláštní, on do mě něco chce, já nevím co. Oni jsou z toho vystrašený, jo, protože oni neví. Oni si ve své prostě, jak dokážou přemýšlet, tak si nedokážou představit nic jiného, než že někdo je chce nějak zneužít. Jo? A když na to jdete tímto způsobem, tak oni to nechápou, to je pro ně šok. Jo, co to je? Co to je? To je něco nového, to neznám, nemůžu se s ním bavit,
ale
to nejde.
Ale naštěstí je to prostě minimum. Většina lidí kontakt navazuje bezvadnej a pro mě to je hrozně obohatý.
Míro, jestli můžu, Míro, zase tě rachtá mikrofon teďko. Tak jestli můžeš s ním zakodlat.
Takže, no. Abych toho nezdržoval, já jsem jenom se chtěl takhle vyjádřit ty pocity a to je všechno, budu poslouchat dál.
Děkuji, už máme posledních 7 minut, 8, takže poslouchejte tak ještě. Dobře, vy vážení posluchači ostatní, můžete taktéž zavolat jako pan Luf, tomu je zase svěřit s tím, jakým způsobem na to jdete vy, jak ovlivňujete, nebo jak to nazvat, jak zvyšujete vibrace pro sebe i pro své další okolí. Proč ne? Já tu mám ještě nějaký dotaz, který teda je trochu jinde, ale zase až tak moc ne. Zaznamenal pan Zelenka nové hnutí Evolution Mind, za kterým stojí Petr Chobot. Má se na podzim začít v Praze veřejně mluvit o velice zajímavých záležitostech, které jsou doposud utajovány. Víš o tom něco, Míro?
No tak Petr Chobot má v tom programu na cesty k sobě nebo v tom svém rozhovoru s paní Šorfovou, tak tam o tom mluvil, takže o tom vím.
Jo.
Ale jako nemám bližší podrobnosti, nevím bližší podrobnosti. Jako určitě se o to časem budu zajímat, protože Petr Chobot nemývá špatné myšlenky a pokud by se to na nějakém takovémhle základu, tak určitě by to bylo zajímavé.
Mm-hmm. Já si myslím, že ano, evolution mind, to znamená nějaký evoluční myšlení nebo něco takového. Ano,
mysl, no.
Evoluční mysl, ano. Proč ne? Asi by to za to stálo. Pokud bych měl možnost s panem Chobotem se o tom popovídat, byl bych velmi rád. Jde o to, jestli má zájem o tom se bavit, než to vlastně vznikne, aby to nějak třeba nenabouralo celou tu koncepci. Nevím, docela by mě to zajímalo. Nevím, ale opravdu.
Já o tom nevím nic bližšího, protože tam zatím jsem se ještě nedíval na stránky, jestli tam má nějaké informace. Mm-hmm. Možná některý z posluchačů bude vědět víc.
Ano, kdyby někdo z posluchačů věděl.
Já jsem se na to díval poměrně nedávno.
Měl kontakt a byl schopný prostě třeba i to předpřipravit s panem Chobotem. Rád bych se toho případně ujmul já nebo někdo z kolegů, abychom mohli s panem Chobotem se o tom popovídat. Určitě by to bylo velmi přínosné a zajímavé. Dobře, píše tady, jo, dobře. To byla jedna taková zajímavá otázka. Chybí mu do petice. To je tady tohleto.
Jinak ještě bych se vrátil k tomu, že teda ten Petr Chobot tam v tom rozhovoru s tou Šurfou více mě mluví o současné situaci. I z více úhlů, teda pohledu nebo z více
ano,
úhlů poznání.
Ano, ty se bavíš o věci, které jsme se bavili spolu, ale posluchači to neslyšeli, tak když tak řekni, o co jde. Posluchači neslyšeli náš hovor, když jsme se bavili o tom, vlastně, co bylo na ty cestách k sobě.
No, na těch cestách k sobě jsou tři přibližně hodinové rozhovory paní Šorfové s Petrem Chobotem, kde popisuje teda tu současnou situaci ve světě. Mm-hmm. A právě se zabývá jako těmi různými úrovni, nebo pohledu z různých úrovní poznání a z různých úhlů pohledu. Mm-hmm. Takže můžu doporučit, no, jsou to tři hodiny.
Dobře, jsou to takové poznámky vždycky k věci, jak se bavíme postupně, tak tady vždycky někdo vyhrkne nějakou poznámku k tomu, ale mezi tím už zase jsme dál, tak to je takový dost špatný, jako vracet se zpátky, nevíme už skoro kam, takže nedělejte to tak, že řeknete, budete reagovat na určitou část. Dobře, reagujte ale formou otázky, jo, protože poznámku k tomu to nelze nějak blíže tady přečíst, protože by to nedávalo už smysl. Píše tady jeden posluchač, Jano, jestli to je Jana nebo Jano, nevím. Změna se blíží hodně rychle. Přestaňme uvažovat v 3D. To, co přijde, je mimo naší levou, slovensky, taky československy. To, co přijde, je mimo naše levé hemisféry. Jo? Když to přečtu slovensky. Bude to úplně jinak. Takže to je mimo naší levé hemisféry. Asi, že to nedokážeme vůbec vnímat levou hemisférou.
Já můžu říct jenom svůj názor, já myslím, že nic není mimo naší levé hemisféry, protože máme dvě hemisféry a obě slouží k našemu poznávání této reality a tohoto světa, takže bych si nedovolil tvrdit, že to je mimo naší levou sféru, a to pominu teda leváky, kteří to mají obráceně, ale vždycky je dle mého názoru důležitá harmonie. To znamená, obě přístupy, protože když ve stylu, pravděpodobném stylu, nechci zase někomu vsouvat úplně myšlenky, ale ve stylu teda, že ta levá hemisféra je spíš teda rozumová, ta pravá hemisféra spíš intuiční nebo jako ze srdce, tak si myslím, že potřeba oba přístupy při té transformaci.
Mhm. Tak, tady píše posluchačka, jsem se bavil o těch revolucích. Co když je revoluce vyšší záměr právě, jakákoliv revoluce, když je vyšší záměr právě NVO? A já jsem tady na to odpověděl,
to
že
určitě
to tak je samozřejmě. Teda napsal jsem mimo revoluce v naší mysli. Jo? No. To je, tam je to jasný.
Ne, tak určitě ta je zejména ta nějaká ta krvavá, že jo, která by...
Vždy to je záměrem.
Kdyby právě došlo k tomu snížení frekvence vibrací, zdržení nebo překazení té transformace, včetně toho, že by z té nové revoluce, jako vždycky z revoluce, vyšel nějaký charismatický vůdce, který by to někam vedl, že jo.
Já jsem právě chtěl na to říci, že, jak jsi říkal o těch změnách, že přijde, ať tak nebo tak, že přijde, ať je to ve prospěch určité skupiny lidí, nebo ne, v neprospěch, že to skutečně tak je, Ale ty, jak bych to řekl, ono vlastně to vypadá, ať je to tak nebo tak, že se budou používat stejné prostředky k tomu. To znamená, že v obojí to vypadá, jako že to je pro NVO. To znamená třeba různé, já nevím, sledování nebo různý čipy a takovýto kraviny. Ono svým způsobem, vezměte si to, ten čip by mohl pomoct lidem. Velmi hodně by mohl pomoct, kdyby nebyl nějaký šílený. Ale zase záleží, kdo se toho a za jakým účelem ujme. Pak to samozřejmě pomůže tomu druhému a zotročí to nás. Takže říkat třeba, já nevím, že kdyby vznikla bezpeněžní společnost, takže to je záměrem nového světového řádu, ano, aby úplně potom se ztratily peníze, tak to je jedna věc. Ale to je, když už budeme úplně zotročený.
Myslím si bezhotovostní, bezpeněžní.
No i bezpeněžní. I bezpeněžní. To by nebyl vůbec žádný problém. Jo? V okamžiku, no, když nás budou mít...
Plně... Tak jistý, že by to byl jejich záměr.
Proč? Proč? To je úplně geniální záležitost. V okamžiku, když nás budou mít tvrdě pod kontrolou, na co peníze? K čemu? Jim jde vždycky o moc skrze peníze. Takže si nás budou mít pod kontrolou, pak ty peníze už nejsou k ničemu. Jo? Ale na druhou stranu zase záleží, jak to bude. Kdyby jsme se toho chytli my, tak to bude výhoda pro nás obrovská. Takhle to bude výhoda obrovská pro ně. Zatím to vypadá, že tu výhodu si drží oni, protože mají v rukách, jak říkám, veškeré mocenské prostředky a všechno. A hlavně je to boj o mysl lidí. V současné době je to ukrutný boj o mysl lidí. O to tu jde, vážení posluchači, na závěr bych chtěl říct.
Byl to vždycky.
Byl to vždycky, ale v současné době to velmi, velmi graduje, protože lidi začínají o tom o všech věcech přemýšlet a máme tu internet, kde je ohromná spousta informací, to dřív nebylo. Takže dřív, když někdo vykřik na návsi někde, tak to ty lidi slyšeli a udělali si nějaký názor. Dneska už je to všechno úplně jinak. Máme tu ještě jeden telefon. Já ho teda vezmu, i když to běžně nedělám, tentokrát to udělám. Haló, kdo pak volá?
Dobrý večer, tady je Naděja.
Dobrý večer, paní Nadějo.
Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat pana Zelenky, on se zmiňoval o levé pravé hemisféře u leváku, že je to obráceně. Já jsem totiž taky levák a mě přeučovali na praváka.
Jo.
A je to asi tak 2 roky, přibližně, plus minus, co jsem začala psat obouma rukama. Takže...
Najednou, mám... obouma najednou.
Ne, najednou.
To by bylo geniální.
Někdy mám pocit, že budu psat levou, někdy mám pocit, že budu psat pravou. No, píšu prostě obouma. No, tak bych chtěla, jestli by mě třeba tady k tomu něco, jestli to mám nějaký popletený. Jak to je vlastně?
Ne, určitě to nemáte popletené. To jsou schopnosti, většinou to mývají leváci, že mají právě tu schopnost.
A vy jsme musíte jako... vypnout, tam se to nějak hrozně vrací od vás, paní Nadě.
Ale já vůbec nejsem ve stejné místnosti, já jsem šla do ložnice a koupil mám právě v kuchyni, takže...
Asi byl tady nejlepší vypnout ten telefon.
Tak vypněte telefon a doposlechněte si to z rádia, ano?
Z rádia, ano.
Dobře, tak jo, děkuju. Naschledanou.
Takže ano, už je to tak.
Já jsem přesvědčen, že to není jako popletené mevy sféry. Naopak je to prostě vyšší schopnost. Prostě jsou lidi, co... Já měl kamaráda... Ten hrál tenis levou rukou a servis dělal pravou rukou. No.
Ano, to je to tak. Dobře, takže to je taková celkem strohá, jednoduchá odpověď. Tady není co. Všechno je možné, nic není nemožné. Takže proč by toto bylo něco nenormálního? Jo, kdyby psala paní posluchačka...
Všemi čtyřmi, jako Maxi Pesvík.
Dvouma rukama, jeden řádek levou, druhý pod tím pravou a už další řádek, jako, Jo? Ne to samé, ale to už, co bude v druhém řádku, tak tomu bych řekl, tak to je teda, to je umění, ale to asi...
Ale jsou i tací.
Jo, že by? No dobře, no, tak jo. To je teda ale opravdu síla. To, dobře.
No tak ono, když si vezmeme třeba takového pianistu, že jo, levou rukou hraje něco úplně jiného než pravou, tak ono taky tak, jako...
Jasně. To je docela pravda, ano. Tak dobře, Míro, máme 4 minuty po...
Ano.
A já musím končit. Já tě moc děkuju za dnešní velmi vydařené téma. Ano, to bylo celkem zajímavé i pro posluchače, pro všechny posluchače, nejenom pro ty, kteří jsou naladění na to, o čem se většinou bavíš. Takže paráda, příští týden opět se těším. Měj se hezky a dobrou noc nebo ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.
Září, když oni objímá, hořící obzor zdá se blízko, co tvá je zajímá. Líbá ji vášnivě a dlouze, hladí ji po tváři. Snáče z války dobře míří, ti dva jsou smolaři. Milion zbytečných sas.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci. Díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.